Toto je Láva, podcast o sexe, vzťahoch, intimite, láske a telesnosti. Ja som Lota Láv, vítajte. Ahojte milé publikum, vítajte späť na podcaste Láva. Som rada, že ste si opäť našli čas na vypočutie. Dnes sa vidíme po celkom dlhom čase. Príčinou je to, že ak ste zachytili, pracujeme momentálne na dokumente Moja voľba, ktorý je o sexuálnych a reprodukčných právach a bežala nám aj kampaň na Startlabe crowdfundingová, ktorá zrejme aj vďaka vám bola úspešná, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Každopádne preto bolo toho času teraz menej, ale teším sa, že sme tu späť spolu. Dnes som sa rozprávala so Zuzanou Bendíkovou a Radkou Mikšík o tom, čo to vlastne je tá sexuálna výchova, o čom sa bavíme, keď o nej hovoríme, čo to znamená, čo všetko obsahuje a ako by mala vyzerať kvalitná a moderná sexuálna výchova a predovšetkým, prečo na našich školách stále nie je. Ahojte Radka a Zuzka, ďakujem, že ste si našli čas na ďalšiu epizódu so Zuzkou už tretia. Vítam Radku prvýkrát. Dneska sa budeme baviť tak všeobecnejšie o tom, čo je sexuálna výchova. A mohli by sme teda začať rovno tou otázkou, že čo to vlastne je.
Ja teda sexuálnu výchovu vnímam ako komplexnú a systematickú sociálnu výchovu, ktorá nie je len o nejakom sexuálnom akte, ako sa bežne predpokladá, ako veľmi často znie táto námietka proti sexuálnej výchove. Sexuálna výchova je veľmi pozitívna a je postavená na veľmi konkrétnych zásadách. A jedna z týchto zásad je, že musí poskytovať objektívne informácie, že je to akoby taká informačná funkcia tejto výchovy. A tie objektívne informácie, to znamená, že musia byť nestranné. Hej, to sú všetky základné vedomosti o sexuálnych a reprodukčných právach, o biologických procesoch, ale aj o možnostiach alebo službách. Hej, či už to sú to nejaké služby pomoci, alebo sú to služby, ktoré sa týkajú zdravia, alebo sú to konkrétne informácie, ktoré sa týkajú zdravia. No a ak sa na to pozrieme aj z nejakého širšieho hľadiska, tak deti a mladí ľudia majú právo na vzdelanie a majú právo na informácie. A pod toto právo veľmi jednoznačne spadá aj právo na informácie o sexuálnej výchove, keďže je to naozaj veľmi, ja by som povedala, že až každodenná súčasť našich životov. Okrem informácií sa v sexuálnej výchove venujeme aj rozvíjaniu zručností. Hej. A opäť pod zručnosťami si prosím nepredstavujme to, čo si zvyčajne ľudia predstavia. Veľmi často počúvam napríklad argument, že tak tá sexuálna výchova, to tam určite 5-ročné deti, určite, že ako mať sexuálny akt správne. No nie, hej, že toto nie je rozvíjanie zručností. Pod rozvíjaním zručností rozumieme životné zručnosti, hej. Životné zručnosti ako asertivita, komunikačné zručnosti, kritické myslenie, sebadôvera, ale aj to, že ako správne pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom a možno ako vôbec identifikovať, že tá pomoc je potrebná. Zároveň učíme mladých ľudí k zodpovedným a plnohodnotným vzťahom. No a napokon má sexuálna výchova veľmi dôležitú rolu aj vo formovaní postojov a hodnôt, ktoré by mali byť pozitívne. Tieto postoje a hodnoty sa týkajú sexuality. Sexuálna výchova učí deti a mladých ľudí rešpektovať seba, rešpektovať svoje tela, svoje rozhodnutia, ale rozhodnutia iných ľudí, rešpektovať odmietnutie, vyrovnať sa s ním, prijať ho ako bežnú súčasť života. Zároveň síce sexuálnu výchovu deti osvojujú otvorenosť voči rozmanitosti, voči iným názorom, voči iným vzťahom a učia sa úcte a seba úcte. Takže to je moja v skratke odpoveď na to, čo je sexuálna výchova.
Vymenovala si hrozne veľa dôležitých charakterových črtov a takých akože skills. Máš pocit, že ľudia dnes ich majú bez toho, aby sme teda túto sexuálnu výchovu mali?
Ja mám pocit, že nie všetci ľudia ich majú. A myslím si, že sexuálna výchova, keby bola učená naozaj systematicky a kontinuálne, aj v kontexte iných predmetov, tak by veľmi pozitívne vplývala na to, aby mali mladí ľudia tieto zručnosti v oveľa väčšej miere, než ich aktuálne máme. Ja teda napríklad si možno dovolím tvrdiť, že ľudia, ktorých ja osobne poznám, ktorí disponujú týmito zručnosťami, na veľmi vysokej úrovni, tak k tomu možno ani neprišli v tom základnom vzdelaní, ale až v nejakom ďalšom vzdelávaní.
Ja osobne tiež vnímam také akože už aj generačné rozdiely, že napríklad takí 40-tníci, 50-tníci tými prídu ako keby veľmi zalinajkovaní napríklad v takých tých stereotypoch a nemajú možno, že akože, možno, že majú nejakú akceptáciu tej rozmanitosti a rešpektu, ale stále to považujú ako keby za niečo skryté a nie niečo, čo akože vyžijeme alebo s čím sa stretávajú v každodennom živote. Ale zase vnímam, že keď ľudia sa napríklad socializujú v zahraničí alebo že majú nejaký kontakt, presne priamy kontakt s tou diverzitou a je príjmaná pozitívne, aj takže akože, že to trvá aj nejaký čas, nie je to len proste nejaké namastové stretnutie alebo majú blízky vzťah s nejakými s queer ľuďmi alebo tak, tak majú oveľa väčšiu akceptáciu rôznorodosti.
Prečo teda tú sexuálnu výchovu potrebujeme?
No pretože na Slovensku nám štatistiky dokazujú, že stále tu máme napríklad vysoké čísla domáceho násilia, sexuálneho obťažovania. Máme tu vysoké čísla tínedžerských mamičiek. Veľmi málo ľudí chodí na preventívnu prehliadku k gynekologom, a tu už ani nehovorím o urológoch. Prechovávajú sa ako keby také stereotypy vo vzťahoch, ale možno, že nie v intimite toho daného vzťahu, ale skôr, keď sa ten pár dostane na spoločnosť a je tam nejaká spoločenská interakcia, tak tam sa ako keby len v rámci humoru tie stereotypy neustále ako keby používajú ako spoľahlivé zdroje vtipov a ako škatulkovania mužov a žien. Nerešpektujeme práva queer komunity a očividne veľa politikov momentálne nerešpektuje reprodukčné práva a zase si povedzme, že deti, ale aj dospelí majú právo na informácie o ich sexualite, o sexuálnom živote a o všetkých rôznych tém, ktoré táto téma ešte pod seba zahŕňa. Proste presné a vekovo primerané.
Ono zároveň sexuálna výchova vo všeobecnosti je výchova k rešpektu, komunikácii, k akceptácii seba aj iných. A ako povedzte mi jeden dobrý dôvod na to, prečo by sme odmietali rešpekt, komunikáciu, akceptáciu. Že ja taký dôvod teda nevidím, a naopak vidím potrebu týchto zručností, týchto hodnôt a postojov. Vidím potrebu rozprávať sa o prevencii a vidím potrebu poskytovania kvalitných a nestranných informácií. A toto teda sexuálna výchova zahŕňa.
No a ja si myslím, že akože aj z toho, z tej úrovni štátu by sme si mohli konečne uvedomiť, že vlastne keď sa štát stará o zdravie svojich občanov, tak sa stará o to, aby proste mali aj zdravé tela, aj mysle. A do toho proste nevylučne spadá sexuálna výchova a schopnosť baviť sa o všetkom, čo s tým súvisí.
A ako náhle ľudia majú informácie, ako náhle ľudia majú zručnosti, ktoré sú potrebné, tak ich vedia využiť aj v praxi a pri zodpovednom rozhodovaní sa. Hej, v opačnom prípade je to čo? Je to rozhodovanie ovplyvňované dogmami, stereotypmi, zvykmi, očakávaniami, často aj iných ľudí. A potom sa nám tu automaticky vytvára priestor na nezdravé javy, ktoré potom riešime vlastne tieto nezdravé javy a všetko, čo so sebou prinášajú, riešime reštrikcie, namiesto toho, aby sme systematicky riešili prevenciu.
Mm-hmm. Alebo rovno už len hasíme proste také tie nepríjemné situácie, ktoré majú ešte, akože ten samotný priechod z takých situácií je ešte nepríjemnejší.
Ono tým, že vlastne ako je sexuálna výchova komplexná, tak vytvára priestor na to, aby sa deti v čase, kedy si osvojujú vzorce správania, budovali pozitívny vzťah k všetkým týmto hodnotám.
A je to teda naozaj tak, že tie čísla tých, povedzme, nezdravých javov, sexuálneho násilia a tak ďalej sú nižšie v krajinách, kde tá sexuálna výchova naozaj funguje?
No napríklad si môžeme povedať príklad Švédska, kde vlastne toto veľa ľudí rado používa, pretože tam sú práve, že oveľa vyššie hlásené prípady sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia. Ale to je práve dôsledok toho, že ľudia sa neboja o tom rozprávať a že vedia, že daná situácia nebola OK a že to nie je moja vina, je to vina toho páchateľa a potrebujú to riešiť kompetentné zložky akože štátu, v ktorom žijú. U nás je sexuálne násilie a sexuálne obťažovanie stále brané ako chyba obete a proste je tam strašne veľa mýtov okolo toho. Sú tam vyššie čísla, ale má to úplne iné dôvody.
Tak a zároveň napríklad sa veľmi často argumentuje tým, že ľudia, ktorí, alebo ľudia v štátoch, kde je nejaká sexuálna výchova, žijú s aktívnym sexuálnym životom o mnoho skôr. Čo opäť nie je pravda, pretože nám napríklad z Holandska máme výskumy o tom, že decká začínajú žiť aktívnym sexuálnym životom o rok neskôr v priemere, než zvyšok Európy. Hej. Čiže čím viac informácií majú, tým zodpovednejšie akoby pristupujú k tomu svojmu sexuálnemu životu. A zároveň z ďalších výskumov vyplýva, že majú tú prvú skúsenosť so sexom, majú pozitívnu, hej. Čo opäť nie je pravidlo, že väčšinou to býva traumatizujúca skúsenosť, bohužiaľ. Alebo možno niekedy skôr negatívna, než pozitívna.
Aká sexuálna výchova teda u nás funguje dnes? Alebo aká je jej alternatíva?
Teraz vlastne máme prierezovú tému, ktorá sa volá výchova k manželstvu a k rodičovstvu. Vo všeobecnosti to funguje tak, že na škole nie je to pravidlo, ale väčšinou je jeden pedagóg volený garantom tejto témy. To znamená, že vlastne on by mal vypracovať alebo ona mala vypracovať nejaký plán na to, že ako sa tá výchova k manželstvu a k rodičovstvu v jednotlivých predmetoch odvyučuje. A to môže byť v predmetoch etika, biológia, nauka o spoločnosti, náboženstvo tiež. Obsahovo je v tej výchove k manželstvu a rodičovstvu. Sú tam také témy, že úcta k starším, prevencia pred pohlavnými chorobami, je tam veľký dôraz na HIV a AIDS. Dnes sa tam bavíme aj trošku o tom, že vlastne by tie deti nemali až tak akože skoro začínať s tými vzťahmi intimnými. Také to je akože celé preventívne a reštriktívne, že tam ako keby nie je tam priestor na pozitívne budovanie vzťahu k sexualite.
Áno, ešte v slovenských školách aktuálne existuje taká možnosť, že zavolať si teda nejakú externú osobu, ktorá príde porozprávať niečo na nejakú veľmi konkrétnu tému, napríklad o pohlavne prenosných chorobách alebo o menštruácii, čo poznáme, že väčšinou sa ešte aj delia skupiny na chlapcov a dievčatá a o tej menštruácii sa rozpráva iba dievčatá. Ako by sa to tých chlapcov vôbec netýkalo, pritom sa ich to týka. A väčšinou tieto prednášky bývajú teda frontálne, to znamená, že ten človek buď to sedí za katedrou, alebo v lepšom prípade aspoň teda stojí pred tabulou a niečo rozpráva deťom a hodinu prípadne viac. A ono je to ako samo o sebe, to je veľmi nudné, je veľmi ťažké udržať si adekvátnu pozornosť detí, aby si z toho naozaj niečo odniesli. Ešte navyše to negatívum týchto prednášok, ako ho vnímam ja, je podľa mňa v tom, že sa tam nemeria žiadny ďalší impact takéhoto školenia, že čo to vlastne tým deťom prinieslo. A skutočne som im odovzdala tie informácie, ktoré som im chcela odovzdať. Toto je jedna z možností. Potom existuje ale ešte jedna možnosť. To už je skôr, že pri školách, ktoré na to naozaj majú kapacity, prípadne vôľu, prípadne vedenie, ktoré sa naozaj chce tomu aktívne venovať, že môže napríklad zriadiť škola nejaký krúžok o sexuálnej výchove alebo voliteľný, nepovinný predmet. Väčšinou na to ale naozaj nie sú časové kapacity, ľudské kapacity, odborné kapacity. Hej. Akože, že na učiteľa, učiteľky je kladených toľko nárokov a nemajú dostatočnú podporu v tomto ohľade a vo viacerých ďalších teda, aby toto mohli zvládať, hej, čo nie je ich chyba. A ešte ďalšia možnosť, kde by mohla prebiehať sexuálna výchova v súčasnosti, sú triednické hodiny, prípadne potom pri nejakých samostatných kurzoch. A to už vieme potom aplikovať vlastne aj na pedagogický zbor, hej, že kde sa môžu pedagógovia a pedagogičky vzdelávať viac či menej systematicky v témach sexuálnej výchovy.
A ešte by som spomenula niektoré školy, ktoré majú akože dostatok financií na to, aby mali odborných zamestnancov a hlavne ako tých psychológov, ktorí sú neustále na tých školách. Vlastne oni majú dostatočné vzdelanie na to, aby vytvorili nejaký plán a priestor, aby mali deti sexuálnu výchovu na školách. V týchto školách je to možno, že lepšie pre tie deti, aby sa s touto témou nejak ako keby stretli aj čo sa týka z toho hľadiska zručnosti a nejakých postojov a takto.
A ako sme sa sem teda dostali? Aký bol ten vývoj sexuálnej výchovy?
No tak vlastne počas komunizmu sme na tom boli veľmi dobré, ale to len kvôli tomu, že náš štát československý chcel, aby sa rodilo čo najviac detí. tak vytvorili, tak sexuálna výchova bola úplne bežne preberaná. Boli výskumné inštitúty na to, ktoré riešili ženskú hystériu a skúmali to, prečo to tak je. A existovalo množstvo aj poradných orgánov a odborníkov, či už pre páry, ale aj pre proste mladých ľudí, ktorí sa mohli o tomto, o sexuálnej výchove baviť s nimi, ale bolo to veľmi stereotypne rámcované a vedené presne k tomu, akože, aby vlastne plodili deti.
Takéto umelé zvyšovanie demografických krivky vlastne. Presne. Povedzme, že prelom nastal v 94. Tam bol schválený zákon, v rámci ktorého sa oficiálne začal používať termín sexuálna výchova, pre teda tú oblasť výchovy, ktorej sa to týkalo. Bola zacielená na utváranie vedomosti a postojov v rámci heterosexuálneho správania a reprodukcie. Hej, to tam bolo explicitne popísané, že teda heterosexuálne správanie, kdežto sexuálna výchova, ktorá je skutočne inkluzívna, myslí naozaj na všetky deti a všetkých mladých ľudí. Potom v 96. sa začalo diskutovať o nevhodnosti tohto názvu sexuálna výchova a vznikla taká akási pracovná skupina, ktorá dala podnet ministerstvu školstva, že teda mali by sa pozrieť na tieto problematické témy sexuálnej výchovy. Za tieto problematické témy považovali plánované rodičovstvo, antikoncepciu, rodové stereotypy, sexuálne reprodukčné práva, sexuálnu orientáciu. V 96. vlastne prišlo teda uznesenie, na základe ktorého sa v rámci iného uznesenia začal používať pojem výchova k manželstvu a k rodičovstvu. A potom v 98. sa sexuálna výchova úplne nahradila výchovou k manželstvu a rodičovstvu. Akože skôr to bola taká hra so slovami, že v skutočnosti tá obsahová náplň naozaj nie je až o toľko odlišná. A zároveň si veľmi úprimne povedzme, čo nám hovorí ten názov výchova k manželstvu a k rodičovstvu. Ja osobne som toho názoru, že takýto názov diskriminuje celé skupiny ľudí. To môžu byť ľudia, ktorí možno nechcú byť v manželstve, alebo nechcú byť rodičmi, alebo možno majú inú ako heterosexuálnu orientáciu, čo sa automaticky tam akože implicitne vyskytuje celých tých osnovách, nie je to inkluzívna sexuálna výchova.
Hlavne by som ešte k tomuto názvu doplnila, že presne tento názov vznikol počas toho komunizmu, keď vytvárali tie príručky pre manželov alebo pre budúce páry. Hej, takže my sme to ako keby len odtiaľ zdedili a nejak sme to neinovovali.
Vlastne rok 2007 bol taký prelomový, pretože ministerstvo školstva vtedy pripravovalo učebnicu sexuálnej výchovy, ale na podnet konferencie biskupov Slovenska a paniky vlastne z ich strany, tak sa celá táto učebnica zrušila a vlastne od roku 2008 sa stala sexuálna výchova prioritnou oblasťou.
Posledná aktualizácia súčasného stavu prebehla v roku 2010, kedy prebehlo v rámci Národného programu starostlivosti pre deti a dorast implementovanie detailov k problematike podpory výchovy sexuálne prenosných infekcií a k sexuálnemu zneužívaniu detí a mládeže a k reprodukčnému zdraviu.
Ešte v roku 2010 to bolo preklasifikované na nepovinnú výchovu k manželstvu a k rodičovstvu, ale v roku 2014 sa to zase stalo povinné. Takže môžeme hovoriť o tom, že vlastne odvtedy potrebuje mať každá škola koordinátora alebo koordinátorku výchovy k manželstvu a k rodičovstvu na škole.
A myslíte si, že to pôjde len k lepšiemu, alebo aký ďalší postup predpovedáte?
Ja sa bojím niečo predpovedať. Chcela by som veriť, že to pôjde už iba k lepšiemu, pretože poznám metodiky a spôsoby, ako to tomu lepšiemu ťahať. Že my sa v spoločnosti pre plánované rodičovstvo venujeme tomu, ako to naozaj poňať systematicky, ako to poňať veľmi inovatívne, ako to poňať tak, aby to tie deti zaujímalo, aby si z toho skutočne niečo odniesli. Ale bohužiaľ súčasná situácia mi nedáva veľa nádeje na to, aby som sa pozerala na budúcnosť takto rúžovo.
Ja mám v tej súčasnej politickej situácii také trošku zmiešané pocity. No, viem si predstaviť, že pod samotným ministerstvom školstva by sa dali robiť takéto zmeny. Na druhej strane tie nové, tie návrhy sprístenia interrupcií mi dávajú len signály, že nie sme dostatočne vyspelí na to baviť sa o sexualite seriózne.
Ale spoločnosť pre plánované rodičovstvo teda ponúka takúto nejakú alternatívu.
Tak spoločnosť pre plánované rodičovstvo ponúka takúto alternatívu už od roku 1991. Vlastne akože ona sa začala venovať intenzívne týmto workshopom, až keď vlastne, lebo najprv mala to smerovanie, čo sa týka zabezpečovania dostatok informácií o zdraví a išlo to čisto týmto biologickým smerom, ale potom sa tam postupne doplňali aj tieto aj také psychologické a medziľudské zručnosti a postoje a takto, že jeden z úspešných grantov, ktorý sme mali bol v roku 2012 a vtedy sa nám podarilo vyškoliť aj okolo 500 učiteľov za metodikou, ktorú vlastne spoločnosť pre plánované rodičovstvo vytvorilo. My keď nemáme podporu, keď nemáme nejakú podporu ako nezisková organizácia a nemáme úspech, čo sa týka získavania grantov, tak samozrejme, že to nie je ako keby nejaká dlhodobá vec, ktorú môžeme efektívne meniť a uplňovať.
A kto teda môže učiť sexuálnu výchovu?
Pozícia sexuálneho pedagoga alebo sexuálnej pedagogičky je pri sexuálnej výchove naozaj kľúčová. A tento človek by mal spĺňať také tri hlavné oblasti. A zároveň, to už vlastne Zuzana spomenula, by mu mal byť, alebo jej mal byť poskytovaná dostatočná podpora z hora, hej, z ministerstva, zo školy, z rôznych organizácií a tak ďalej. Ale teda, aký by skutočne mal byť? No, mal by to byť profesionál alebo profesionálka. Hej. Mal by to byť človek, ktorý rozumie, o čom hovorí, rozumie nielen nejakým biologickým procesom, o ktorých hovorí, ale rozumie tiež, prečo to tým deťom hovorí, rozumie didaktickým postupom a metodikám, ktoré používa, zároveň vie na základe nejakého konkrétneho kolektívu vhodne určiť metódy, ktoré v tejto triede používa, pretože trieda od triedy a kolektív od kolektívu sú naozaj veľmi, veľmi rôznorodé a môžu riešiť veľmi rôznorodé problémy. A to ako naozaj v tých kurzoch alebo workshopoch môžu vyvstať také situácie, že aj skutočne patologické javy. A ten človek, ktorý tam je, musí byť natoľko profesionálny, aby vedel včas a vhodne zareagovať a aby vedel adekvátne pomôcť bez toho, aby spôsobil v tom kolektíve a v tej klíme viac škody, než tam reálne je. Zároveň by si mal tento človek zachovať dôstojný prístup k deťom bez akéhokoľvek moralizovania, napriek tomu, že možno má vlastný názor, jasné, že má vlastný názor, ale nesmie tie deti hodnotiť, nesmie ich v žiadnom prípade znevažovať alebo sa tváriť, že ja som tu ten alebo tá, ktorá všetko vie a ja som vám to tu prišla povedať. Hej. Sexuálny pedagóg alebo pedagogička by v žiadnom prípade nemala do tej triedy prichádzať s tým, alebo nemal prichádzať s tým, že tak ja vám idem rozprávať o sexe alebo sexualite. Nie. Sexuálna výchova, ktorá je zmysluplná, dbá na to, aby sa myslelo na potreby tých konkrétnych detí. A naozaj celá tá hodina, celý ten kurz musí vystavať z toho, čo tam prinášajú tí deti, v rámci tých aktivít, tých interaktívnych aktivít, ktoré tam ten učiteľ alebo učiteľka prináša. No a ešte táto profesionalita spočíva aj v tom, že ten človek by mal vedieť ďalej vhodne pracovať s tým, čo zistí možno na tom kurze alebo workshope a ďalej pracovať aj s učiteľkami, s učiteľmi, možno s rodičmi, ak je to potrebné.
A ešte by som doplnila, že pred samotným rozhodnutím stať sa sexuálnym pedagogom, kde si vlastne sám ten človek mal prejsť nejakým vnútorným procesom uvedomovania si vlastných predsudkov, stereotypov, mýtov a povier o sexualite, ktoré v sebe má a potrebuje si to takisto, ak si tých deti prejdú tú sexuálnu výchovu, tak akože ten človek by si tiež mal prejsť nejakým rýchlo kurzom sexuálnej výchovy kvôli tomu, aby si pomenoval všetky tieto veci, ktoré možno, že by mohli ju alebo jeho viesť k takým presne reakciám, ktoré by boli navádzajúce na nejakú správnu cestu alebo na moralizovanie a takto, hej, že vlastne potrebuje ten človek sám seba poznať na to, aby dokázal tam vytvoriť ten pozitívny vzťah k sexualite ako vo všeobecnosti, pozitívny vzťah k vlastnému i opačnému pohlaviu, komunikovať s tými žiakmi a žiačkami na partnerskej rovine, nie na takej autoritatívnej a kazateľskej rovine, a mal by vedieť ako keby nejaké situácie aj prehodiť na humor, a tak tie vzťahy by mali byť príjemné vo všeobecnosti.
Keď spomínaš ten humor, to zároveň neznamená, že teraz budem znevažovať alebo humorne hovoriť o tom, že čo deti priniesli, ale že v situácii, kde viem, že si ten zmysel pre humor môžem dovoliť, tak vtedy ho tam použijem, aby akože zároveň to buduje taký veľmi pozitívny vzťah, že budujeme si tú dôveru, bezpečné prostredie.
Prelomenie ľadov.
A čo je veľmi dôležité, keď hovorím o tom bezpečnom prostredí, tak je vytváranie si veľmi konkrétnych a jasných pravidiel v tomto danom kolektíve. To neznamená, že ja tam prídem a len, že toto sú pravidlá pre túto hodinu. Nie. To znamená, že OK, sme tu spolu, toto je našich, ja neviem, 45 minút, počas ktorých sa budeme rozprávať o týchto témach. Sú to intimné témy a potrebujeme sa tu všetci cítiť bezpečne, potrebujeme tu mať vybudovanú dôveru. Všetci sme tu spolutvorcami a spolutvorkyňami týchto pravidiel a tie pravidlá platia nielen pre tie deti, ale platia aj pre mňa ako lektorku alebo lektora sexuálnej výchovy.
Jedine, ak nastane presne nejaký taký ten patologický prípad, kedy vlastne to budú musieť riešiť ďalej s učiteľmi, teda nie s rodičmi, alebo s ďalšími odbornými pracovníkmi.
Zároveň ešte, keď sa bavíme o profesionalite lektorky alebo lektora v tejto oblasti, tak si treba povedať, že by to mal byť zároveň človek, ktorý dokáže veľmi dobre manažovať aj správanie detí v triede.
Tak. Znamená, že vlastne ako keby vedieť vyčítať nejaké tie mikromomenty, na ktoré dokážem nejakými mojimi reakciami buď ovplyvniť do totálneho rozhodenia triedy alebo nejakým pozitívnym smerom.
Ak by som prešla na nejakú možno ďalšiu oblasť vlastnosti alebo tohto celého balíka vlastností, ktoré by mal mať lektor alebo lektorka sexuálnej výchovy, je to oblasť informačná, povedzme, a zahŕňa to, že tento človek by mal vedieť, kde hľadať informácie, čo sú dôveryhodné zdroje týchto informácií, a zároveň by mal vedieť, ako ich deťom podať.
A hlavne, akože by mal byť up to date, hej, s aktuálnymi vecami, čo rieši daná veková skupina. Hej, že proste akože tam potom môžu na to také situácie, kde sú veľké generačné rozdiely, a to potom vlastne ako keby stráca na tej možnosti vytvoriť si nejaký dôveryhodný vzťah s tou skupinou ľudí. Abo keď už, tak byť otvorený voči tomu, čo tá skupina zase prináša.
A zároveň by mali byť na tohto človeka teda kladené aj nároky v oblasti jeho vlastnej, alebo teda jej osobnosti, schopnosti podať informácie nestranne a bez subjektívneho navádzania, vnímať sexualitu ako prirodzenú súčasť života. Mala by to byť prirodzená autorita, ktorá je schopná empatie, je schopná promptne riešiť problémy. Hej, akože zároveň tieto oblasti nie sú oddelené a ten človek by ich jednak mal mať všetky a jednak by sa mali prepájať v tých rôznych situáciách.
A práve preto je napríklad veľmi dobré, keď na jeden workshop idú aj dvaja lektory, hej, lebo toto je tak komplexný balíček zručností a vedomostí, že to je ako keby na samotnú jednu osobu veľmi náročne všetko naraz riešiť vo svojej hlave. A práve preto je dobré mať akože nejakého parťačku, ktorí sú rovnako nastavení.
Ako vyzerá ten set ponúkaných informácií z hľadiska toho, v akej vekovej kategórii sú ponúkané?
Vekovo primeraná sexuálna výchova začína už pri deťoch, ktoré chodia do materských škôl. A vtedy vlastne sa začíname baviť o rôznorodosti rodín, o rôznorodosti lásky, typov vzťahov, aké začíname tak trošku zľahčovať rodové stereotypy, zjemňovať, nezľahčovať, a aby vlastne sa im rozšírili možnosti, že dievčatá nemusia len nosiť ružovú a šatičky a tak ďalej, a že môžu byť aj vedúcich firiem a tak. Bavíme sa ale aj o súhlase, bavíme sa aj o tom, že vlastne deti na takej makete ľudského tela si popisujú, že ktoré časti tela sú im príjemné, keď sa ich dotýkajú cudzí ľudia. ktoré časti tela sú im nepríjemné, keď sa ich dotýkajú cudzí ľudia. A taktiež sa to vlastne tá debata môže preniesť do toho, že či sú to cudzí ľudia, či sú to blízki ľudia, mamka, otec, súrodenci, babka, detko. A vlastne tam ako keby sa im zvedomuje to, že čo im je vlastne príjemné alebo nepríjemné. A taktiež sa učia to komunikovať druhým ľuďom. Čo je hlavne pri deťoch veľmi špecifické, lebo malé deti sú veľmi rozkošné a väčšina dospelých ľudí má tendenciu sa ich chytať aj bez toho, aby sa ich to spýtali. A že si je to veľmi, s malými deťmi máme veľmi kontaktné interakcie. Naše tela sú od malička veľmi zvyknuté na to, že sa ich dotýkajú ľudia na miestach, kde to možno, že ani nechcú. A ide o to, aby oni sa už od takého útleho veku naučili, že majú tú možnosť povedať, že toto sa mi nepáči, nerob to.
V tomto veku sa deti učia aj správne pomenovávať časti svojho tela, čo môže mať veľmi veľký význam, najmä v situáciách, ktoré môžu byť nebezpečné. A to napríklad, keď im niekto ubližuje, alebo sa ich niekto dotýkal, tak že už to môže byť nejaké sexuálne násilie. Tak tým, že to deti vedia veľmi pekne pomenovať a veľmi presne pomenovať, tak to jednak uľahčuje prácu potom ďalej odborníkom a zároveň to aj deťom viac veria. Je smutné to takto povedať, že bohužiaľ obetiam zvyčajne je tendencia neveriť, ale bohužiaľ stáva sa to. A tým, že to tie deti vedia takto pomenovať, tak ich výpovede naberajú vlastne na vážnosti a autenticite.
Až potom, keď prichádzajú do tej puberty, tak sa začíname baviť o tom, že vlastne ako zvládať tieto aj emócie, zaľúbenia, odmietnutia, ako vôbec prejaviť možno, že takéto silné emócie, pretože počas puberty to v nich akože veľmi burcuje sa, lebo to zažívajú prvýkrát a je to naozaj veľmi silné. Bavíme sa o tom, ako sa nám mení telo, čo presne sa nám mení. Bavíme sa už o menštruačných cykloch, bavíme sa o polúcii, o antikoncepcii, o nechcenom tehotenstve, pohlavných chorobách. Zase hovoríme o súhlase, ale už o samotnom súhlase nielen pri dotýkaní, ale aj pri sexuálnom správaní, o rozhodovaní, o schopnosti povedať nie a vyjednávať a komunikovať svoje potreby, očakávania, ako odolávať rovesníckému tlaku a robiť veci podľa vlastných predstav.
Bavíme sa o tom, že sme v ktoromkoľvek bode povedať nie, bavíme sa o tom, ako prijať toto nie, rozprávame sa o rodine, rozprávame sa o pozitívnom vzťahu k sebe samému, k sebe samej, k vlastným telám.
Taktiež sa bavíme o médiách, o tom, že aký obraz o živote nám dávajú. Bavíme sa o tom, že ako nadväzovať bezpečné vzťahy na internete a čo máme robiť, keď napríklad ako keby sa tam objaví nejaké obťažovanie, násilie alebo dokonca vydieranie, nejaké ponuky na sex a tak ďalej. Čo robiť v takých situáciách, komu sa zdôveriť. Potom sa bavíme aj o tom, že ako, že čo máme robiť, aj keď zažijeme, že nielen cez internet, alebo normálne, že tvárou tvár, obťažovanie, alebo násilie dokonca. Bavíme sa, ako máme nielen, že reagovať, keď sa to stane danej osobe, alebo keď sa, ale aj keď sa to stane nejakému blízkému človeku, ako mu môžeme pomôcť. Ale zase sa bavíme aj o tom, že ako prežiť zlomené srdce. Všetko môžeme urobiť, aby to bolo oveľa ľahšie pre nás pracovať odmietnutie a zase akože nielen sami sebe, ale aj pre svojich kamarátov a kamarátky.
A v tom veku, že cca 11 až 15 sa zároveň bavíme aj o tom, že za svoje telo sme zodpovední sami a patrí len nám a nikomu inému. Že nikto nemá nárok na to, aby sa ho bez dovolenia dotýkal. Bavíme sa ale aj o znásilnení, že to je trestný čin. Čo robiť v prípade takéhoto zážitku, kam ísť, ako sa informovať, koho informovať. Zároveň sa v tomto veku bavíme aj o tom, že ako prebieha samovyšetrenie prsníkov a semeníkov, to už by deti v tomto veku mali vedieť. Bavíme sa o dôležitosti pravidelných gynekologických prehliadok.
No a potom, keď už sú akože trošku nad 15, tak už riešime aj takú spoločenskú rovinu, že sa bavíme o reprodukčných a sexuálnych právach, bavíme sa o nerovnosti, rodových nerovností v rôznych ako keby sférach života, o tej takej spoločenskej rovine, aby vlastne už deti, alebo vlastne tí kuberte si boli schopní možno, že zachovať si aj nejaký postoj voči štátu a voči tomu, čo chcú oni ako občianky a občania zažívať a ako to chcú mať nastavené. Ešte by som doplnila, že sme nehovorili o rôznorodých vzťahov, takže nie je to heteronormatívne, ale že existujú homosexuálne vzťahy. A keď sa bavíme o tom, tak veľmi dávame pozor na nejaké homofobné prejavy, keby už veľmi tam nastavujeme tú hranicu rešpektu. A vlastne potom aj v tom vyššom veku sa bavíme o právach queer community.
Keď sa bavíme o sexuálnej výchove, tak sa má týkať naozaj všetkých detí a všetkých mladých ľudí. A to aj queer deti, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti so zdravotným znevýhodnením, naozaj absolútne všetkých detí. Pretože keď tieto deti z debaty vynecháme, tak sa pre nás stanú neviditeľné a neviditeľné sa pre nás stanú aj ich problémy. Potom si o 40 rokov niekto povie, že čo je toto za modný výstrelok, že tu máme zrazu tak veľa queer ľudí v mojom okolí, hej, napríklad. Ale to nebude tým, že to je nejaký modný výstrelok. To sme ich doteraz len dôsledne ignorovali, tých ľudí, a nevenovali sme sa im a vypustili sme ich z verejnej debaty a vytvorili sme si voči nim predsudky a upierali sme im práva. Rebecca Solnit má k tomuto veľmi pekné prirovnanie, peknú vetu, ktorú veľmi, veľmi rada používam, že buď sme všetci spoločne slobodní, alebo sme spoločne zotročení. A teda podľa môjho názoru skutočne slobodná spoločnosť nemôžeme byť, ak nejakú skupinu ľudí vynechávame zo základnej debaty o základných právach, základných informáciách, základných zručnostiach.
Podľa mňa sa napríklad akože presne pri tejto téme LGBTIQ community ukazuje to, že ako neustále považujeme za sex za tému, ktorá je ako keby že neslušná vyslovene, že to neslušné baviť sa o sexualite a že vlastne a to, že už sa bavíme o homosexuálnych pároch alebo o transgender ľudí, takže to už je vrchol neslušnosti. Je podľa mňa oveľa viac hrozných a takých veľmi neslušných prirovnaní, ktoré si ľudia dokážu pri tejto téme vytvoriť a pomenovať, že to je to až smutné, podľa mňa.
Presne preto musí byť sexuálna výchova dostupná pre všetky deti bez ohľadu na zázemie, orientáciu, rod, pohlavie, vierovyznanie, rasu.
Aké máte skúsenosti s tým, ako rodičia reagujú na sexuálnu výchovu a témy s ňou spojené?
Ja si myslím, že to je veľmi rôznorodé. Čo som sa doteraz bavila s dospelými ľuďmi, ktoré už majú vychované deti, akože sú vyš staršie, tak mi povedali, že sexuálna výchova, ak by ich dieťa malo sexuálnu výchovu, tak by im to v rodičovstve veľmi pomohlo, pretože nevedia veľmi, ako sa baviť so svojimi deťmi o vzťahoch, nevedia viesť takéto debaty a mali dojem, že keby mali túto tému prebrať tu v škole, tak by tie deti možno že aj inak prinášali tú tému do vzťahov v rodine, alebo na druhej strane by to uľahčili rodičom, že vlastne oni by už to mali zreflektované, takže tí rodičia sa nemusia ako keby vnútorne trápiť, že ako vlastne mám túto tému rozoberať s mojimi deťmi. Napríklad akože keď som sa bavila aj s takými konzervatívnejšími dospelými ľuďmi, ale tí sa ešte len chystajú mať deti, tak veľmi súhlasia s celými týmito, s celou tou ako keby koncepciou vekovo primeranej sexuálnej výchovy, primeraným informáciám o tom, ako funguje telo a hlavne aj čo sa týka tých zručností medziľudských, komunikačných, tých postojov, ktoré sú rešpektujúce, ale zase aj inkluzívne. Ja som sa akože fakt, že vyslovene ešte nestretla s negatívnou spätnou väzbou.
Ja som sa s negatívnou spätnou väzbou stretla asi len v diskusiách na internete, čo boli väčšinou teda žiaľ diskusie plné hoaxov a predsudkov a stereotypov. Ale ja si myslím, že je veľmi vhodné povzbudzovať rodičov, aby sa zaujímali o to, že čo je vlastne skutočná náplň tej sexuálnej výchovy. Takže je to úplne validné chcieť vedieť, že čo sa vlastne to dieťa učí, prečo sa to učí a aký to má vplyv na to dieťa. Zároveň sa o tom možno budú vedieť potom lepšie baviť doma, v prípade, že to bude nutné. Budú si vedieť vybudovať dôveru. Zároveň to dieťa sa nebude musieť obracať na nedôveryhodné zdroje, ale bude vedieť, že aha, tak aj v škole, aj doma mám človeka alebo ľudí, ktorým môžem veriť, mám sa na koho obrátiť, keby sa niečo dialo, ale aj keby sa niečo nedialo.
Automaticky tí rodičia sú stále väčšia autorita ako možno, že internet. A keď to budú vedieť zodpovedať doma, tak to bude pre nich oveľa jednoduchšie. A zase napríklad by som ešte povedala, že spoločnosť pre plánované rodičovstvo ponúka školám aj zorganizovať takéto sedenie s rodičmi. Že proste sadneme si, pobavme sa o tom, že s čím sa už rodičia stretli, čo sa týka nejakých sexuálnych prejavov ich detí a že ako na to reagovali a poďme si nejak ako keby pozdieľať to, že ako to zvládli, ako to môžeme robiť rôznymi možnosťami a nie, že je tam iba jedna nejaká reštriktívna možnosť. No a vytvoriť už to bezpečné prostredie aj s tými rodičmi. Zase im aj ponúknuť to a predstaviť, čo vlastne ich deti budú na tom workshope sexuálnej výchove robiť.
A keby si teraz človek uvedomil, že mu v podstate v živote chýba tak tá sexuálna výchova, tak aké zdroje by mohol využiť na to, aby načerpal tieto informácie, kde by sa mohol inšpirovať?
V slovenských prekladoch vyšla super knižka Bez hanby o hanby, je kniha o penise, o rešpekte, tom je Bez súhlasu, ale tak to je zase o prevencii sexuálneho násilia a sú tam aj veľmi smutné príbehy autoriek. Z anglických zdrojov mne sa veľmi mám rada švajčiarskeho filozofa Alan de Botton. On má presne knižku o tom, že How to Talk About Sex, to je úplne skvelé. Aj My Course of Love, to je zase o tom, že láska nie je podstatné meno, ale je to sloveso a že sa jej musíme neustále učiť. Ešte by som odporúčila Esther Perel, všetko od nej. Keď to tak do záober a nejako, akože možno, že takým filozofickým smerom sexuality, tak dejiny sexuality, ale som zabudla, ak sa bola ten spisovateľ.
Kým si spomenieš, tak ja iba dodám svoje odporúčania. Ja si myslím, že knižku Bez súhlasu veľmi potrebujete. Zuzana je iba falošne skromná, alebo je jednou zo spoluautoriek tejto knižky a má tam naozaj perfektný text o potrebe sexuálnej výchovy a o potrebe konsentu. Spomína tam veľmi konkrétne metódy toho, ako vôbec ten konsent a sexuálna výchova majú prebiehať, ale zároveň sú tam ďalšie veľmi, veľmi kvalitné texty ďalších autoriek. Za seba ešte odporúčam už spomínanú knižku Rešpekt, ktorá je fakt super a síce sa myslím, že na obálke sa píše, že to je pre chlapcov, ale vôbec to nie je iba pre chlapcov, je to naozaj pre kohokoľvek. Veľmi odporúčam akékoľvek príručky od Aspektu, ale aj príručky od Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, napríklad sexuálna výchova v kontexte ľudských práv, interrupcie a právo. Ale zároveň odporúčam aj stránku Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, lebo sú tam metodiky, sú tam užitočné zdroje. Keď to jedného pekného dňa dotiahneme do zdarného konca, tak tam bude ešte oveľa viac vecí, ku ktorým sa bude dostať.
A na záver by sme sa mohli ešte povenovať tým protiargumentom, ktoré existujú v súvislosti so sexuálnou výchovou.
Poprvé, deti začnú sexovať oveľa skôr.
Už sme si povedali, že nezačnú. To už sme vyvrátili počas tejto debaty. Druhý protiargument býva, že deti budú indoktrinované gender ideológiou a budú si chcieť zmeniť pohlavie a podobné mýty. Ja si nedokážem predstaviť, akým spôsobom by musela byť vedená sexuálna výchova, aby viedla deti k tomu, že zmente si pohlavie. A zároveň, akože, že čo vôbec teda znamená gender ideológia? Znamená to, že sme si všetci rovní? Lebo ak to znamená, že sme si všetci rovní, tak potom OK. Ale mám pocit, že toto sú naozaj také, že termíny, ktoré majú byť oveľa viac strašiakom, než nejakými reálnymi argumentami.
No a podľa mňa hlavne vychádzajú úplne zo základného nepochopenia, čo to je gender a čo je pohlavie. To proste nie je tá istá vec. A keď sa bavíme o pohlaví, tak sa bavíme o biologických faktoroch a všetko, čo sa deje v našom tele. A keď sa bavíme o gendri, o rode, tak sa bavíme o sociálnej sfére pohlavia. A do toho akože nijak nezasahuje biologické pohlavie, len to, že proste človek je nositeľom toho pohlavia. Keď sa bavíme o rode, tak sa bavíme o tom, aký to má vplyv na moje sociálne žitie. A no, ale zase vychádza to z toho nepochopenia a nechápem, ako by to mohlo byť prepojené, hej, že poprvé, keď sa dobre naučíme rozdeliť rod a pohlavie, ako môžeme jedným podmieňovať to druhé, hej, že akože že dievčatá teraz budú chcieť byť mužmi, lebo muži majú lepšie postavenie spoločnosti, alebo že ženy, že muži budú chcieť byť mužmi, lebo chcú, aby sa o nich ženy starali. Že to mi absolútne nedáva zmysel.
Tretí veľký protiargument, respektíve argument proti sexuálnej výchove alebo komplex argumentov býva obava vôbec, že z liberálneho štýlu života. Ak si vezmeme vôbec pojem liberalizmus ako taký, tak to je o tolerancii, je to o slobode, o právach a pokroku. Hej. Takže áno, sexuálna výchova vedie deti k tolerancii a vedie ich k rešpektu. Takže ja si nedokážem predstaviť, prečo by sme sa báli tolerancie a rešpektu.
Akože keď sa už bavíme o politickej rovine sexuálnej výchovy, tak vychádzame z práva na informácie, práva na súkromie, práva na dôstojný život, čo je ústava Slovenskej republiky. Takže podľa mňa sa tu vôbec nemusíme baviť o tom, že k akému politickému spektru to má bližšie.
Veľmi často sa dávajú do kontrastu liberálny a konzervatívny spôsob života. Ja si myslím, že sa to absolútne nemusí vylučovať. A zároveň som presvedčená o tom, že sexuálna výchova je pre všetky deti, aj tie, ktoré pochádzajú z liberálnejších rodín, aj tie, ktoré pochádzajú z konzervatívnejších rodín, aj tie, ktoré pochádzajú naozaj z akýchkoľvek rodín.
Ďalším protiargumentom je, že malým deťom budeme ukazovať sex a budeme ich učiť, ako majú sexovať.
To si myslím, že sme už tiež vyvrátili v časti, kde sme vravali o tom, že akým spôsobom je sexuálna výchova vekovo adekvátna a čo sa vlastne rieši s ktorými deťmi, v ktorom veku. Takže nie, naozaj nebudeme 4, ani 5, ani 6 ročným deťom ukazovať sexuálny akt. Ďalším protiargumentom býva, že budeme nútiť deti, aby boli lesbami a gejmi. Toto v základe celé koliduje. To nie je niečo, čo si človek vyberá, že koho ľúbi predsa.
Ešte by som inak doplnila k predchádzajúcemu bodu, že budeme deťom ukazovať, ako mať ako sexovať, aby sme si uvedomili aj právny rámec tohto štátu. Každý jeden dospelý človek, ktorý ukazuje deťom nejaké obrázky alebo videá, kde je akože penetrácia zobrazená, tak sa to považuje za detskú pornografiu a je to maximálne nepriateľné. Nemusíme sa bať, že budeme prekračovať rámce zákona.
Ja by som len pre potreby podcastu chcela dodať, že sa možno občas trochu smejeme pri vyvracení týchto argumentov či mýtov, no prípadajú nám asi tak veľmi absurdné, že asi nevieme inak.
Šestka. Deti to nepotrebujú vedieť, prídu na to samé, keď bude vhodný čas. To je podľa mňa úplne krásne prirovnanie k tomu, že ako keby sme ľudí nechali šoferovať auta v dopravnej premávke bez toho, aby mali vodičak. A oni proste na to prídu, na tie pravidlá dopravnej premávky za pochodu. A potom to aj tak bude vyzerať.
Jedný bod, ktorý tu mám napísaný, je, že školy nemajú žiadne právo učiť deti o reprodukcii. Ja som presvedčená, že školy teda majú právo učiť deti o reprodukcii. Deti sa učia o reprodukcii človeka v 7. ročníku. Bohužiaľ, učia sa o tom príliš málo. A to iba 2 hodiny. Kdežto obávam sa, že reprodukcii niektorých rastlín a živočíchov sa venujú o mnoho viac než vlastnej reprodukcii.
Sexuálna výchova vedie k deti k nemorálnemu životu. To zase vychádzame z toho predpokladu, že sex je nemorálny akt, čo je maximálne ideologicky potvrdené.
No, zároveň hlavne tá sexuálna výchova nie je iba o tom sexuálnom akte samotnom, hej? Akože jednak už predpokladáme, že ten je bohvie ako nemorálny, nie je. A zároveň vynechávame celú časť o tom, že sexuálna výchova vedie deti a mladých ľudí k rôznym komunikačným zručnostiam, k asertivite, k tolerancii, k nastavovaniu si vlastných postojov a hodnôt, k sebaláske, zdravému životu, bezpečnému životu. 9. bod rozprávať sa o sexualite je neslušné. Ja si viem predstaviť, že niekto o sexualite rozpráva aj neslušne, ale práve to, že sexuálnu výchovu budú učiť ľudia, ktorí vedia, ako ju majú učiť, tak sa nedostaneme k tomu, že budú o nej hovoriť nejakým spôsobom nevhodne, neslušne alebo vekovo neprimerane. Záleží to naozaj na kompetenciách a schopnostiach toho človeka, ktorý tú sexuálnu výchovu lektoruje.
A zároveň si myslím, že keď už si nejaký žiak alebo žiačka zažije ten workshop sexuálnej výchovy, kde je cieľane vytvorená atmosféra dôvery a akože, že ideme sa baviť o niečom súkromnom, tak akože nastavme si nejaké pravidlá a o dôvere a o tom, že vlastne čo sa povie tu, tak sa nepovie nikde inde, tak si automaticky asociuje túto tému s niečím, čo nie je len ako keby téma na vytvorenie buď reklamy, alebo sa baviť neslušne so svojimi kamarátmi, aby som len bol zaujímavý alebo zaujímavá. A posledný bod je, že to, čo preberajú na biológii, je dostatočné. Myslím si, že sme si tu spomenuli tak veľa rôznych sfér, do ktorých sexuálna výchova zasahuje a ktoré sexuálna výchova vlastne pomáha tým deťom nejak ujasniť, že keď sa bavíme len o pohlavných orgánoch, ktorí vlastne ani z tej učebnice nevieme, ako vyzerajú poriadne, tak už len nemôžeme mať podľa mňa ani pozitívny vzťah k vlastnému telu a určite nevedia tí deti, že ako si urobiť samo vyšetrenie semeníkov alebo prsníkov a nie je tam ani nejak, nie sú tam ani kroky k tomu, že ako vyzerá návšteva gynekologa alebo urologa, keď už sa bavíme vyslovene len o tom zdraví, hej? Čo tá učebnica biológie ako keby mala zahrňovať?
Plus si povedzme, že naozaj sa tomuto aspektu venujú deti na biológii v 7. ročníku a bohužiaľ najmä aj percento detí, ktoré sa do 7. ročníka z rôznych dôvodov nedostane. A kde majú potom tie deti prísť k týmto informáciám?
Je ešte niečo, čo by ste chceli doplniť k celku ako téme?
Podľa mňa nebudeme sa baviť o sexuálnej výchove slušne, citlivo, s rešpektom a otvorene. Nebudeme sa pomenovať veci tak, ako sú, lebo podľa mňa, keď budeme v sebe živiť len tento strach, tak to nebude viesť nikam, kde to bude pohodlné pre ľudí a budeme sa žiť stále v tom strachu a v zakazovaní a reštrikcii a v nejakých ideách, že takto to má byť správne.
Tak vám ďakujem teda veľmi krásne za tento rozhovor. Veľmi si vážim vašu prácu a obdivujem vás. A držím vám palce.
Ďakujem veľmi pekne za priestor. A tak ja dúfam, že sme sa možno nepočuli posledný krát. Mm-hmm.
Majte krásny deň ešte.
Ďakujeme.
Ďakujem, že počúvate podcast Láva. Teším sa na vás opäť na budúce.